То даволі шматспадзеўна прэсавай канферэнцыі, на якой кіраўніцтва Саюза беларускіх пісьменнікаў і прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі звярнуліся за адкрытым лістом да старшыні ўраду і заклікалі бараніць музей. Але прайшоў усяго нейкі тыдзень з пачатку акцыі, і паэт Уладзімір Някляеў роспачна пытаецца ў Фейсбуку: «Дзе вы, абаронцы музея?» А і праўда, дзе? Калі ласка, Эдуард.
Ну, як гэта не прыкра прагучыць, але большасць беларусаў сёння не цікавіць лёс музея Максіма Богдановича. І, як мне здаецца, асоба самого паэта, аўтара знакамітая верша «Пагоня». Бо акурат гэтымі днямі беларусы заняты больш пільнымі справамі. Пагоняй за перадкаляднымі крамнымі зніжкамі. Ось чаму сваю асабістую незалежнасць яны бароняць сёння пад сценамі Вінніцкага Акропаліса або Беластоцкага Ушона. Ось чаму ў сваёй баладзе «Пра краіну мару» я следам за Максімам з роспачу мусіў канстатаваць. Чаму ў сэрце з такім адчаем нас б'е пагоня, сяче мячамі, мо беларусы, мае начары? Я, дарэчы, гэтае пытанне задаю і самому сабе.
Музей Богдановича і сам Богданович не патрэбны беларусам, гаворыць Эдуард Ціхан. Ці згодныя вы з гэтым? Вось падчас акцыяў каля музея міліцыянтаў больш, чым абаронцаў. Адкуль такая апатыя ўсё ж такі да знакавага асяродку беларускай культуры?
Я хачу сказаць, што апатыя не толькі падчас гэтых акцый вакол музея, каля музея, але, напрыклад, на ўскладанні кветак. Ну, традыцыйна ўскладанні, дзень нараджэння паэта таксама прайшло чалавекі 34, вось, ну, таксама гаворыць пра нешта. Тым ліку пра тое, што няма салідарнасці сярод пісьменнікаў, няма салідарнасці сярод, можа быць, прыхільнікаў творчасці Богдановича, якія ў выніку не асэнсоўваюць належным чынам, што адбываецца ўвогуле ў краіне.
Няма салідарнасці, ці ўсё ж такі трэба прызнаць, што вельмі дрэнная арганізацыя?
Мне здаецца, што і тое, і другое, таму што час ад часу мне тэлефануюць карэспандэнты і пытаюць, а хто сёння прыйдзе бараніць музей Максіма Богдановича. Каго можна там пачуць і пабачыць? А я не ведаю таксама, і ніхто пра гэта не ведае. Ну, хіба можна з неведання ўтварыць нейкую буйнамаштабную акцыю?
Ціхан, на знак пратэсту супраць паніжэння статусу музея Богдановича вы вярнулі Міністэрству культуры яго ганаровую грамату, якой вас узнагародзілі за папулярызацыю творчасці паэта. Вы лічыце, што гэты ваш учынак неяк можа паўплываць на Мінкульт?
Ну, каб я не лічыў, што гэта...
Ці гэта просто такі крок адчаю?
Максіма, гэта і крок адчаю, але ў той жа час трэба рабіць і гэтыя крокі. Калі, ну, вось такое маўчанне павісла, пасля рашэння калегіі ў верасні была заява Саюза пісьменнікаў, вось, а потым доўгі працяглы перыяд маўчання, і калі ўжо вось у снежні накіроўвалі гэтае рашэнне ў Савет міністраў, то ўвогуле пра гэта ніхто не чуў, ніхто не гаварыў. Ну, я вырашыў проста ўжо хоць неяк так пра гэта нагадаць, пра гэтую сітуацыю з музеем. Ганебна абсалютна.
Ну, наша дзяржава не прывыкла да таго, каб ёй вярталі іхнія, ну хай сабе некія сціплыя ўзнагароды. Ці не мелі вы ў сувязі з гэтым некіх праблемаў на працы, паколькі працуеце ў рэдакцыі дзяржаўнага часопіса «Маладосць»?
Не, я ніякіх праблем не меў. У прынцыпе, я лічу, што гэта мая асабістая справа вяртаць свае асабістыя рэчы, скажам так, таму, хто іх даваў. Я толькі шкадую, што можа таксама ўладальнікі прэміі ці медалёў ці ордэнаў неяк не спяшаюцца
вяртаць
іх, ці хаця б рабіць нейкія сімвалічныя жэсты. Гэта можна было б зрабіць і варта было б зрабіць менавіта цяпер.
А вы спадзяваліся, што ваш учынак будзе прыкладам?
Я не спадзяваўся і іншых не падбухторваў, прынамсі.
А я, дарэчы, з цікавасцю чакаў. Можа, яшчэ нехта, як говорить, пойдзе следам за Ціханам і верне. Калі не медаль Францішка Скарына, то хоць бы прэмію, дыплом прэміі лаўрэата Ленінскага камсамола.
Ператварэнне музея Богдановича ў філію музея історыі беларускай літаратуры, як падаецца Міністэрствам культуры, эканомія дзяржаўных сродкаў. Вось музей Богдановіча ў горадні ўжо далучылі да гістарычнага музея. Філія Менскага музея, так званая беларуская хатка, ўжо гадоў 3 не працуе. Таксама няма сродкаў. У Трыецкім прадмесці, там, дзе паводле пастановы ўраду мусіў паўстаць адноўлены дом Богдановіча, узвялі дзіўнае збудаванне, якое ў народзе ўжо назвалі сабачай будкай. Такое адчуванне, што ўся эканомія ў галіне культуры адбываецца за кошт Богдановича. Чаму такое стаўленне да паэта ва ўлады, найперш у Міністэрства культуры, на вашу думку? Калі ласка, Эдуард.
Ну, я адкажу словамі самого Богдановича. Народ, беларускі народ, ты цёмны, сляпы быццам крот. Табой усягды пагарджалі, цябе не пушчалі з ярма, і душу тваю абакралі. У ёй нават мовы няма. Хіба могуць сляпыя безмоўна абараніць красу і сілу, наша беларускае святло і дух, якім з'яўляецца для нас усіх і Максім Богданович, і ягоная паэтычная творчасць. А наогул, як мне здаецца, праблема палягае вырастае значна глыбей. Насамрэч гэта не стаўленне да Багдановіча нейкіх функцыянераў з міністэрства культуры, а наогул стаўленне кіраўніцтва краіны да самой нацыянальнай ідэі, да самой нашай нацыянальнай культуры. Бюджэт аднаго лядовага палаца пераважвае бюджэты ўсіх літаратурных музеяў краіны разам узятых. Баюся, што пасля знішчэння Максімавай гасподы з нашай маўклівай згоды і начарская гэня перакінецца і на музеі Купалы і Коласа.
На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Пра сітуацыю вакол музею Максіма Багдановіча Міхась Скобла гутарыць з паэтам, колішнім супрацоўнікам музею Эдуардам Акуліным і літаратуразнаўцам Ціханам Чарнікевічам.
Народ, беларускі народ, гэта зразумела. Цёмны сляпы быццам крот. Ну вось жа, ёсць у саюзе пісьменнікаў паўтысячы асвечаных, адукаваных творцаў, якія ведаюць, хто такі Максім Багданович. І мне здаецца, Багданович, ён самы папулярны беларускі паэт.
І самы любімы, дабаўлю ад сябе.
Чаму ж гэтая любоў не праяўляецца вось у элементарным? Прыйсці, проста паслухаць, ці прыйсці, пачытаць, ці прыйсці, паспяваць?
Ну, зноў жа праблема ўпіраецца ў арганізацыю. Нема каму весці.
Многія пра гэта не ведаюць, многія не ведаюць час правядзення. І як бы няма такога руху за тое, каб праводзіць нешта каля музея Багдановіча. Калі б ён з'явіўся, пайшла б хваля, і тады б прырастала б гэтая колькасць людзей, якая прыходзіць. А так яна не прырастае.
А вы самі, Ціхан, ці бралі ўдзел у гэтых акцыях?
Так, я прыходзіў, але гэта страшнае відовішча, па-моему. Просто душараздзіральнае, калі там стаіць 2-3 чалавекі.
А Эдуард, а вы ці былі на гэтых акцыях?
Я яшчэ не быў, я чакаю чаргі.
Просто баіцеся вот гэтай душараздзіральнай атмасферы, пра якую кажа Ціхан.
І гэта атмасфера ў тым ліку, таму што мне сорамна. Сорамна за нас, беларусаў. Сорамна за тое, што мы не можам бараніць сваё.
У свой час вы, Эдуард, працавалі загадчыкам філіі гэтага музея, так званай беларускай хаткі, на Рабкораўскім завулку тут у Менску. І гэта быў ці не самы плённы перыяд у дзейнасці музея, калі ўсім музеем кіраваў Алесь Бяляцкі. Гэта 10-годдзе 90-е гады. Як бы вы ацанілі працу перашняй адміністрацыі музея?
Зноў жа, няма таго, што ранш было. Сапраўды, перыяд кіраўніцтва музеем Багдановіча Алесем Бяляцкім, а гэта цэлых 9 гадоў, можна называць залатым часам музейнае жыцця. Мне проста няёмка судзіць сваіх былых калег па музейнай працы, але ўсё ж такі мне здаецца, што тая абачлівасць і асцярожнасць, з якой цягам апошніх гадоў вялося кіраванне музеем і арганізоўвалася ягоная жыццядзейнасць, таксама паўплывала на сённяшнюю скручную сітуацыю вакол яго. Дайшло да таго, што многія вядомыя беларускія творцы за сваю, так бы мовіць, канфесійную прыналежнасць сталі персонамі нон-грата ў сценах музея.
А што такое канфесійная прыналежнасць?
Ну, гэта значыць прыналежнасць да таго або іншага саюза пісьменнікаў.
Вось гэта не лішне патлумачыць.
У сваю чаргу я хачу запытацца ў кіраўніцтва музея. Дзе ж яны, вашы літаратурныя фаварыты апошніх гадоў? Гальпяровічы, Пазнякоў, Шніпы, Праўдзіны. Чаму не бароніць Багдановіча ад міністэрскіх пілатаў?
Музей робіць увогуле ўсё, што магчыма. Ён таксама там спрабуе зарабіць. Імпрэзу фактычна там і нельга зараз і праводзіць ўжо некалькі гадоў. Ну і я б не стаў так напіраць на супрацоўнікаў музея, яны вельмі заклапочаны гэтым. І ў тым ліку пасля гэтай рэарганізацыі там недзе ў 4 разы будзе скарочана іх колькасць. Таму я б тут, канешне, хацеў бы заступіцца за іх. Купалаўскі тэатр ці оперны тэатр, там шалёныя проста інвестыцыі ў іх былі зроблены. Музей Багдановіча лічыць, ну так вось, трэцярадная, трэцячарговая справа. Вось таму і такое стаўленне.
Ну я ўсё ж такі не пагаджуся з сённяшняй кіраўніцтва музея больш баіцца страціць пасады, чым сам музей. Таму што я з такой сітуацыяй вось сустракаўся падчас сваёй працы, а адзін час беларуская хатка трапіла ў такую непростую сітуацыю, калі пасярод зімы проста ў нас размарозілася сістэма ацяплення, і ў міністэрства культуры таксама не было, не знайшлося нейкай сумы грашовай, каб адрамантаваць музей. Пачакаўшы пару месяцаў, я стаў, так бы мовіць, біць у званы, я стаў даваць інтэрв'ю не толькі ў афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі, але на тое ж самае Радыё Свабода і гэтак далей. І што дзіўна, літаральна праз пару дзён да мяне завітаў тымчасовы намеснік міністра культуры, спадар Гідроіц, і сказаў: «Эдуард, неўзабаве гэтыя сродкі знойдуцца». І яны сапраўды знайшліся. Літаральна праз 2 месяцы музей пачаў сваю працу.
То бок ільвіная доля віны на той сітуацыі, якая ўтварылася, ўсё-такі ляжыць на адміністрацыі музея, так?
Ну, канешне, наогул гэты музей лічыўся жамчужынай, так напісанае, кароць, у кнізе наведвання гасцей музея, жамчужынай беларускіх музеяў, прытым гэта напісалі музейшчыкі музыкі, якія з'ехаліся на Беларусь да нас з усёй былой якраз постсавецкай прасторы. За год беларускую хатку наведала па 10 тысяч чалавек. Яна была вельмі папулярнай. Вот видите, колькі за 5-6 гадоў прастою не да атрымала якраці Богдановича святла наведнікаў беларускай хаткі. Просто трэба было ставіць якраць пытанне рубам, і я просто упэўнены, што гэта зацягнутая рэканструкцыя яна скончылася б значна хутчэй.
Спадарства некаторыя мае знаёмыя пісьменнікі кажуць, вось нас музей даўно трымаў у чорных спісах, пра што вы ўжо трохі Эдуард гаварылі, немагчыма было правесці вечарыну сябрам Саюза беларускіх пісьменнікаў. Таму вось і такое стаўленне да акцыі ў абароны музея. І відаць, тут пэўная рацыя ёсць. Але ўсё-такі ці не час забыцца на некія асабістыя, карпаратыўныя крыўды і неяк усё ж сканцалідавацца вакол, ну нават не музея, а самога Богдановіча.
Ну мне здаецца, што даўно пара, бо сам Богданович нас заклікае да гэтага. На што ж на зямлі звадкі, спрэчкі, болі, горыч, калі ўсе мы разам ляцім дазор.
Ну я так думаю, што, канешне, трэба кансалідавацца, але ў той жа час трэба рабіць некія рэальныя рэчы.
Гэта якраз вельмі актуальна, бо канчатковае рашэнне павінна быць прынятае, наколькі я ведаю, недзе ў сярэдзіне студзеня. Вось што ў дадзенай сітуацыі рабіць музейнаму кіраўніцтву, саюзу пісьменнікаў, увогуле творчай інтэлігенцыі?
Актуалізаваць праблему, якімі заўгодна сродкамі. Што гэта сапраўды праблема, гэта сапраўды ганебная справа, гэта падрыў іміджу самога міністэрства ў тым ліку, культурнай палітыкі. Гэта відавочна для ўсіх, нават для дзяржаўных супрацоўнікаў таго ж самага міністэрства.
Мне таксама здаецца, што ў гэты час трэба і патрэбна рабіць што заўгодна. Трэба працягваць ладзіць паэтычныя чытанні і на ганку музея. Трэба арганізоўваць бардаўскія канцэрты і маратоны. Трэба арганізоўваць літаратурныя фестывалі, прысвечаныя Богдановічу. Збіраць подпісы сярод людзей за схаванне статусу музея. Пісаць адкрытыя лісты звароты да кіраўніцтва дзяржавы. З рашучым патрабаваннем ад дзяржавы не чапаць святое імя Максіма Богдановіча, не чапаць яго на музей, каб тым самым не ганьбаваць саміх сябе. Бо па вялікім рахунку пляц у Трэцкім прадмесці перад музеем Максіма Богдановіча на сёння гэта і ёсць наш беларускі майдан.
У вольнай студыі літаратуразнаўца Ціхан Чарнякевіч і паэт Эдуард Акулін разважалі пра сітуацыю вакол сталічнага музею Максіма Богдановіча. Вёў перадачу Міхась Скобла. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Сергій Шупа, сярод тэмаў сённяшняга дня. Новы кіраўнік Беларускай Праваслаўнай Царквы лічыць сваё прызначэнне на гэтую пасаду вялікім гонарам і вялікай адказнасцю. Адміністрацыя Бабруйскай калоніі праз суд патрабуе спагнаць былых палітвязняў грошы за ежу і адзенне. Што стаіць за расійскім 2-мільярдным крэдытам для Беларусі? У горадні аўтаўладальнікі спяшаюцца паспець прайсці тэхагляд да новага году, каб не плаціць новы падатак. Сёння ўвечары фармуецца Менская гарадская камісія для правядзення мясцовых выбараў і некаторыя абласныя. Навучэнцы беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа адзначылі калядныя навагоднія святы кірмашом і вялікім канцэртам. Заставайцеся з намі.